Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radiju Daška Mlađa. Počinjem jednim citatom. Bas je temelj, a sa bubnjarom posle stvarate bit. Ono što basista osvira daje okvir ostatka muzike, rekla je legendica Carole Kay na samom početku jednog članka magazina Rolling Stone, kojim sam se većinom vodila radeći na večerašnjoj epizodi. Također kaže da gitaristi, pevači i eventualno ako u sastavu postoje duvači preuzimaju sebi te najflashy momente u pesmi, a bubnjari kanališu kinetičku energiju, a ono što basista doprinosi je ono što, kao može se reći, elementarno fragment koji nastavi da vam odzvanja u glavi dosta dugo nakon što se pesma završi. A one su često nevrednovani dovoljno, čak i u okvirima svojih bendova. McCartney, na primer, na svoje preuzimanje ovog instrumenta po izlasku Stu Sutcliffe-a iz Beatlesa, kaže da niko nije hteo da uzme te četiri žice, svi su hteli da budu napred. Pa, opet, ovaj instrument ima ponosnu tradiciju u popularnoj muzici, počevši od bebop, pionira i jazz genija, zatim studijskih muzičara, rock velikana, funk zezatora, majstora prog roka, zatim punk i post-punk frajera i cura i alternativnih drndaroša. Kao što rekoh, magazin Rolling Stone, njihova lista od 50 najistaknutijih basista, nisu redom kao po važnosti, oni redali, a nisam ni ja. I kad smo kod post-punk drnda, počeli smo sa bendom Joy Division i Peterom Hookom, o kom ću govoriti pošto ni manje ni više, sledećeg meseca idemo u Ljubljanu da slušam njegov koncert. Tako da, eto, malo i tome da njemu da se posvetim. Dakle, Peter Hook, rođen kao Peter Woodhead, ali je preuzeo Očohovo prezime i iz njega je stvorio nadimak Hooky. I zbog posla tog svog očuha je deo detinjstva proveo na Jamajci, eto, interesantna informacija. A 76. je sa svojim drugarom Bernardom Sumnerom prisustvovao koncertu grupe Sex Pistols, nakon kog je pozajmio od mame 35 funti da kupi svoj prvi instrument i osnovao grupu Warsaw, koja će ubrzo postati Joy Division. I nakon što se Curtis obesio, oni su postali New Order. Postojali su najpre do 93. kada su se razišli, reunion se desio 98. A Peter je sve to vrijeme i svirao i producirao za druge, sa drugima i za druge. Sredinom 2000-ih, u koji, znači, majstor, je kao redovno nastupao kao DJ po klubovima, dok se nije otkrilo da on pušta u napred snimljene diskove i da samo imitira to skrečovanje, uopšte aktivnost DJ-a. I to je priznao na svom blogu, koji je potom uklonjen, pošto je ono, backlash bio dosta jak. 2007. godine je objavio kako on i Sumner neće više sarađivati i u toj takođe objavi je stajalo da samim tim grupa New Order prestaje da postoji, ali je ostatak ekipe to dosta zvučno opovrgao i bez njega oni postoje i danas. A on svira u sastavu Peter Hook and the Light, vlasnik je nekog kluba u Manchesteru, osmislio je master's degree program na univerzitetu u Lancashiru, gde kao na smeru za učenje muzičkog biznisa na postdiplomskom nivou studenti pored teorijskog rada imaju priliku da imaju i realna iskustva rada u muzičkoj industriji i dobio je ono baš neka super priznanja za taj svoj doprinos baš ono akademskim momentima. Zatim objavio je autobiografiju Unknown Pleasures Inside Joy Division. On se malo tužio sa momcima iz New Ordera, valjda oko autorskih prava, korišćenja imena i slično. I objavio je još jednu knjigu, to je kao malo novijeg datuma, Substance Inside New Order. Svoje kao visoke glasne bas deonice je razvio na samom početku sviranja u Joy Divisionu, pošto im je oprema bila kao toliko jadna da je jedino tako mogao da se čuje njegov bas preko Sumnerove gitare, ali Curtisu se to dopadalo i onda je tako nastavio to da fura. Njega zovu kao Keith Richardsom basa, jer je izmislio te sebi svojstvene rifove praćene nekom outlaw mistikom. I kako je Joy Division evoluirao u New Order, čiji su hitovi zavladali plesnim podijumima, on je postao jedan od najimitiranijih basista te ere. Večeras je 190. epizoda Večernje škole rock'n'rolla, a ja vam govorim o nekim eto, random izabranim muzičarima koji su svirali bas, svirali ili sviraju i dalje bas gitaru. Uživajte.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Prva pesma u ovom bloku je izvedena od strane Paula Simona, 50 Ways to Leave Your Lover. Mislim da može čak i prvi put da njega puštam u emisiji, a definitivno prvi put govorim i prvi put sam i sama išta pročitala o basisti koji se zove Tony Levin. Doprineo svojim unikatnim stilom, pa malte ne svima, kako se ispostavilo, od Lennona preko Bowie-a i do Cher. Ali je najpoznatiji po radu u progresiv rock grupe King Crimson i takođe po radu sa Peterom Gabrielom, koji ga naziva Emperor of Bottom End. E sad, ovaj Emperor je svoj početak imao 70-ih kao sesijski muzičar, za šta je, na primer, unajmljen i kad je ova pesma u pitanju. A upario se sa Gabrielom čim je ovaj napustio Genesis i ostao je krucijalnim delom njegove muzike ever since. Kao, ne može se zamisliti Gabrielove pesme Big Time ili Sledgehammer bez Tonija. A kada je Robert Fripp podizao King Crimson iz pepela nakon 7 godina pauze, uzeo je Levina za ono što će postati classic 80s lineup kad je ovaj band u pitanju, i tu je iznedrilo album Discipline. Tony stoji kao najdugovečniji basista ovog sastava inače. Kao, svirao je kao iz duše na dve Bowieve balade kasnijih datuma, Slip Away i Where Are We Now. A o svom neobičnom stilu sviranja kaže da mu nije jednostavno da ga objasni, ali da je to u suštini pronalaženje pravih nota i sviranje istih sa pravim osjećajem, dosta opšte mesto. On je takođe popularizovao instrument koji se zove Chapman Sticks. U pitanju je kao električni muzički instrument iz porodice gitara, a takođe i svira bas per se. Sad, ja taj instrument sam zvala kontrabas, ali ovo kad sam čitala kao termin je upright bass, tako da on je veliki drveni instrument takođe svira. Zatim smo čuli Black Sabbath. Terence Michael Butler je preuzeo nadimak Geezer od malih nogu, pošto je njegov brat bio u vojsci sa dosta koknija i taj termin upotrebljavaju kao Gary, to jest kako je on objasnio, recimo pandan je tome u Americi dude, a u Australiji mate. I sad, kako je brat dolazio na dopuste, kući bila je What's up Geezer, hello Geezer, a ovaj kako se jako gledao na svog brata, onda bi otišao u školu i obraćao se drugarima tako, i eto, to se primilo. I rođen je kao jedno od sedmoro dece u izuzetno siromašnoj porodici u kojoj nije manjkalo ljubavi, a u osnovnoj školi se zaljubio u čitanje. I kako je istekao, ne prođe ni jedan dan ikada da nije uzeo da pročita barem nešto. Najviše važnosti u vezi sa svojim muziciranjem daje svom obrazovanju i izuzetno životnoj mašti, kao za veštine komponovanja i pisanja stihova, za koje će u suštini u grupi Black Sabbath on biti najodgovorniji. A kao tinejdžer je ostavio svoje dotadašnje irsko-katoličko vaspitanje i Boga iza sebe, pustio je kosu i postao opsednut Beatlesima, Kingsima i Jimi Hendrixom. A inspirisan Lennonom, uhvatio se najprije ritam gitare. Ali kada je oformljen sastav Black Sabbath, Tommy Iommi je vrlo jasno stavio do znanja da on neće da svira sa još jednim gitaristom, pa je Geezer prešao na bas. Jack Bruce iz grupe Cream mu je bio baš inspiracija za bas instrument, a Iommi ga je opisivao kao da je sa druge planete. Konkretno, tad sa samog početka uzimao je LSD, nosio je hippie haljine i bio izuzetno smiren. U ranim danima grupe je on čak i vodio brigu o njenim financijama, pošto je imao dosta iskustva u računovodstvu kao zaposleni u Birmingemskoj čeličani. U leto 77. bubnjar Savata Will ga je kao posetio u njegovoj kući i obavestio ga o tome da su Ozzy i Tommy rešili da ga otpuste, smatrajući ga kao nepouzdanim i nedovoljno posvećenim bendu. E sad on kao je prvo šiznuo na tu informaciju, a potom je i odahnuo, kao malo je odmorio i doveo svoje zdravlje u opet neko operativno stanje nekoliko nedelja. Potom ga je ovaj opet zvao telefonom posle tih nekoliko nedelja da ga obavesti o tome da probe za novo ostvarenje počinju sutra. I sad po dolasku u studio ona dvojica su poricali otpuštanje, a Will je tvrdio da je on bio samo glasnik u toj priči. I kao nikada nije dobio objašnjenje za tu situaciju, što je dovelo do toga da je dosta značajno promenio stav ka grupi, rekao je da je deo njega umro onog dana i Ozzy-u i Tommy-u nikad više nije sasvim verovao. A kada su šutnuli Ozzy-a iz grupe 79. i on je uzeo kratko odsustvo da preboli razvod od prve supruge. A kako se bend vremenom okupljao i opet raspuštao, i on se vraćao svaki put, iako je govorio striktno da neće, svirao je prošle godine sa grupom na kao to, farewell projektu. Sa strane, osim Sabata, je imao projekat koji se zvao Heaven and Hell sa Iommijem i Dijom. Izdali su dva albuma i prestali su da postoje kada je Dio umro 2010. Zatim bile su to još Ine, supergrupe i solistički rad, naravno. Znan je po melodičnom sviranju, uglavnom prstima. Za trzalicom je posezao samo u slučajevima ozbiljnih žuljeva. I smatra se najuticajnijim basistom heavy metala, ali on uvek umanjivao svoju veštinu. Govoreći, citiram, kao ja sam bio ritam gitarista, što je značilo da samo popunjavam praznine lead gitare. I to sam samo nastavio sa basom. Sviram ono što mislim da je u tom trenutku neophodno svakoj pesmi. Mi smo čuli pesmu Slipping Away iz perioda grupe Black Sabbath u kojoj je pevao Dio. My name is John Francis Pastorius III and I'm the greatest bass player in the world. Je citat osobe koja mi je opet danas prvi put dopala pod radar. Poznati je kao Jacko Pastorius, što je poteklo od nadimka Joko. Sad zaboravila sam kako se preziva neki Gary baseball igrač kog je ovaj gotivio, a inače je bio zaljubljenik u sport, pa su ga tako prozvali Joko, ali je komšija to izgovarao kako ne treba i eto, ostade Jacko. Kao Jaco se piše. Široko je smatran najboljim i najuticajnijim basistom svih vremena. Kao što rekao, voleo je sport, voleo je muziku, a sa 17 godina je skupio pare za svoj ovaj pomenuti upright bass, koji je obožavao i planirao je da svira taj instrument, ali je živeo na Floridi i floridska vlažnost vazduha je bila dosta nemilosrna kada je servisiranje drvenih instrumenta u pitanju, je koji jednog dana se probudio ujutru, uzeo ga da svira i našao ga naprslog, tako da ga je zamenio za Fender Jazz Bass. Sa 20. godina je na Univerzitetu u Majamiju predavao, bio kao profesor ovog instrumenta i tad počinje da radi na svojoj muzici. A onom rečenicom sa početka, veoma skromnom, se predstavio vođi Jazz Fusion sastava Weather Report, kog je to zadivilo, pa mu je tražio kao demo snimak i vrlo brzo ga primio u svoju grupu. i svojim zvukom i karakterističnom razmetljivošću Džeko je osvajao publiku i rušio do tadašnje smatranja da je bas pozadinski instrument. Nažalost, bilo je tu dosta pića i droge i u kombinaciji sa mentalnom nestabilnošću i nesuglasicama sa kolegama iz benda oko pravca kojim misle ili ne misle da treba da idu, doveli su do toga da su ga iz istog izbacili 82. On je potom svirao u Word of Mouth Big Bandu, koja mu je bila na njegovom drugom solo albumu, koji se ispostavio i poslednjim. I posle te turneje sa ovim Big Bandom mu je utemeljen bipolarni poremećaj. I uprkos pažnji medija, materijal o Big Banda se dosta loše prodavao. Džeko je i dalje imao te većinske životne troškove na opijate i na kraju se našao kao beskućnik na ulici. U septembru 87. je na koncertu grupe Santana pokušao da se popne na binu, kao ne bi li s njima nešto svirao, i ta namera mu je osujećena. On je smatrao da na to ima pravo pošto su tokom 70-ih dosta svirali zajedno, ali nisu ga pustili. Pa je upao na njihov after party nakon koncerta i to razbivši staklena vrata kluba nogom. Došlo je do sukoba sa članovima osoblja, od kojih je jedan bio majstor borilačkih veština. I Džeko je od tog sukoba završio u komi sa više fraktura lobanje i ruke. Sa prognoze su inicijalno bile pozitivne, ali se nisu obistinile. On je umro nekoliko dana kasnije od izliva krvi u mozak, nije se nikad probudio. Imao je 35 godina. E sad, taj Gari je priznao krivicu, dobio je optužbu za ubistvo drugog stepena, priznao je, osuđen je na 22 meseca zatvora i 5 godina uslovno, ali posle dobrog vladanja su ga pustili na slobodu nakon odležana 4 meseca.
We'll be right back. You're talking
Premda se nekako činilo da je grupa Led Zeppelin došla nijotkuda, ali kompletno formirana i to kasnih 60-ih, u stvari su gitarista Jimmy Page i basista te klavijaturista John Paul Jones već imali iza sebe godine sesijskog sviranja. John Paul Jones je inspiraciju vukao iz Motowna i raznih davnašnjih jazz muzičara, a do tada je svirao kod Donovana, Jeffa Becka i Dusty Springfield, na primjer. Te kad je došao moment da svira lagane lead linije na, na primjer, Dazed and Confused, and What Is and What Should Never Be, ili pak ozbiljnije ritmove na Immigrant Song i Song Remains the Same, bilo mu je to dosta lako da obavi. Njegov smisao za muzikalnost ga je vodio i dalje i duže od Zeppelina. Kako je Dave Grohl rekao, da on neprimetno izaziva sve ljude i njegovo prisustvo vas tera da svirate najbolje moguće jer ne želite da ga izneverite. Njih dvojica su svirali zajedno u sastavu Them Crooked Vultures. On nije nikad živeo rock'n'roll životom. Rekao je da se na to odlučio da bi ostao čitav u glavi i da bi sačuvao svoju porodicu. Svakako, kao bilo mu je super što nije bio fizički toliko prepoznatljiv kao Plant i Page. Kada bi otišli na turneju, njegova omiljena aktivnost je bila šetnja van probe i same svirke, kao dođu gde treba, čekira se u hotel i izađe napolje da šeta. Sa užasom je govorio o situacijama sa kojima su se suočavali Beatlesi, na primjer, kao neka turneja odu u Ameriku i ne mogu ili pak ne smeju da izađu iz hotelskih soba, kao koja je poenta da putuješ svukud, a da ne možeš da vidiš ništa od onoga gde si zapravo. Mora biti 100 boljih basista od mene. Nikada ne bih mogao da sviram kao Jack Bruce. Da sam ambiciozan u tom pravcu, vežbao ih, ali nisam. Je za samog sebe rekao Bill Wyman, koji je sa Stonesima svirao od 62. do 93. Premda se njegove kolege nisu baš slagale sa njime, pošto Kit ga naziva neverovatnim i izuzetno osjećajnim muzičarem. Sa grupom je radio na 19 albuma, a u popularnoj kulturi nam je svima verovatno poznatiji po svom onako dosta kontroverznom privatnom životu. Prvi brak je bio baš ono isto u nekom mladom dobu, čini mi se jedan sin se iz njega rodio, zatim drugi brak kada je Bill imao 52, a ona 18, a zajedno su bili od njenih 14 godina. Taj brak je trajao 2 godine, pa se potom sin iz onog prvog braka, e sad ovo je ono, sin iz njegovog prvog braka se venčao sa majkom te svoje druge bivše žene, to jest njegov sin se venčao sa Wymanovom bivšom taštom, jel? Sad svi u glavi imam onaj mim što preračunava. Eto, primere radi, u tom trenutku njegov sin imao 30, a ta žena imala 46. Ali eto, u 93. Kako je napustio Stonce, venčao se sa svojom trećom ženom i u tom braku je i dalje. Živi onako dosta mirno, starački dosadno, ljubitelj kriketa i fudbala, istaknuto. I na kraju ovog bloka desilo se ono što ne običavam, a to je da pustim u suštini najveći hit nekog benda, ali to sam učinila zato što su bas deonice pa najprepoznatljivija stvar je zapravo pečat opusa Talking Heads u ovoj pesmi Psycho Killer. U pitanju je njihov probojni single. Stavljena su tu neku ono malte ne preteću atmosferu pre nego što David Byrne izgovori jednu reč. I to je zahvaljujući Tini Weymouth i jednoj, pa njenoj najpoznatijoj bas deonici u istoriji rock muzike, malte ne. Ona u prvih 8 sekundi pesme sve radi sama, kao da nam postavlja sto za priču koja sledi o ludilu i strahu. I ta priča ih je lansirala kao jedan od najboljih, najpoznatijih new wave post-punk bendova ikada. I pa jedna je od onako povećih nepravdi, pričala sam o tome sto puta, mislim kad je David Byrne u pitanju, što je on uvek dobio najviše pohvala za njihova ostvarenja. A Tina je bila velik deo tekstopisačkog tima ovog sastava, ali kao takva nije uvek bila zvanično navedena na njihovom materijalu i naprosto donosila je neku neposrednu kulost svemu. Kao da nije bilo Tine u Talking Heads grupi, mi bismo bili samo još jedan band. Je rekao, pa sad da li možda ili ne, malo subjektivno njen muž i kolega iz benda i poslovni partner od 40 godina, Chris Franz. Ona potiče iz vojne porodice koja se mnogo selila i možda kao posledica toga izrasla je u jako stidljivu devojku. A Krisa i Davida je upoznala na Rhode Island školi za dizajn. Odmah maltene su one, Franz, počeli da se zabavljaju i Tina je prvo služila kao vozač i pokupila je bas jer su njih dvojica krenuli sa grupom, a nisu mogli da nađu člana koji će svirati taj instrument, te je ona sviranje učila maltene usput. Kao projekat sa strane koji traje i danas su ona i Franz oformili Tom Tom Club, Rhythm and Blues New Wave grupu. A njena, kao onako, uokvirena gruba kritika Davidu je da je čovek nesposoban da uzvrati i održi prijateljstvo. Pre tri godine je nju i muža imali su sudar sa pijanim vozačem i baš su ozbiljno bili povređeni, više fraktura, nagnječenja i dosta vremena po bolnicama, ali je ispalo sve okej na kraju, srećom. Since you put me down, I bet I'll do it in my head. Come in late at night and in the morning I just lay in bed. Well, Ronnie, you look so fine. Look so fine.
Don't talk to me, I don't believe a word. Don't try to make me feel alright. All the love in all the world is not enough to save my soul tonight. Don't be my friend, I'm not a fool. Don't talk of things that we cannot see. When all the ones that sing the blues, sometimes I think of how it used to be. I have seen the devil laugh. I have seen God turn his face away. I have nothing left to lose. I have nothing left to say. I have seen the sky turn black. I have seen the seas run dry. I have nothing that is yours. I have nothing now that is not mine. Say that word, I know it's only fools who do not know that fate is just. All the justice in the world is not enough to buy my faith and trust. Don't make that face, I won't be pleased. Don't make a sideshow of yourself. All the people we released. Sometimes I think you're someone else. I have been unhappy.
Pominjem još jednu damu. Večeras u pitanju je Carol Kay, najprofilnija basistkinja, može se reći, koja je tokom 65 godina svoje karijere svirala na otprilike 10.000 muzičkih komada, produkata, kako god. U svom tinejdžerskom dobu je počela da svira. Tata joj je bio profesionalni trombonista u jazz big bandu, ali je bio nasilan ka njoj i Carol je molila mamu da ga ostavi, a kako je rekla, muzika je bila jedina sfera u kojoj je porodica bila ujedinjena. I mama joj je poklonila prvu gitaru kad je bila 13 godina, pa je uzimala časove kod tipa koji je bio kao poznati učitelj gitare i profesor muzike na nekom univerzitetu. I on joj je kroz neko vreme počeo da dogovara gaže bebop muzike u Los Angeleskim klubovima. Bio je 25 godina stariji od nje i ona je sa 16 godina rodila njihovo dete. A dve godine kasnije se udala za Ala Keja, koji je bio 22 godine od nje stariji i nije odobravao njene kasnovečernje svirke sa drugim muškarcima. Uz to je imao problem sa pićem i brzo su se razveli. I treći put se udala opet za kolegu Spidera Weba, sa kojim je imala kratku životu, do duše, jazz funk grupu Spider's Web, ali je taj brak kratko trajao. I onda je rešila da nadalje ostane single i da se oslanja samo na muziku, pošto je kao jedina muzika nikad nije izneverila. I obzirom da je svoj početak imala na gitari, a nešto je radila sa Philom Spectorom i Brianom Wilsonom, otud smo i čuli pesmu grupe Beach Boys Help Me Rhonda, i njihov sesijski basista se nije pojavio i ona je pomislila da bas kao daje više živosti muzici i samim tim zvuči bolje, pa se prebacila na taj instrument. I Brian Wilson je posebno pozdravljao tu promenu, miksajući potom pesme tako da se malo šta drugo čuje osim njenog instrumenta u njima. Osim u modernom popu, ostavila je dosta traga i u filmskoj muzici, ona varirajući od Batmana do Mission Impossible. Prošle godine je odabrana za indukciju za Rock and Roll Hall of Fame u kategoriji Music Excellence i to je odbila. Dalje, čuli smo Motorhead. Od uvijek sam želao da budem John Entwistle, to je basista grupe The Who, primer autora, ali je to pošto je to mesto bilo zauzeto, postao sam njegova slabija verzija. Lemmy je govorio za sebe. Cliff Burton, na primjer, se na Lemmy je ugledao, najviše zbog načina na koji je koristio distorziju. To je bilo nešto novo, različito i uzbudljivo. I taj neobičajen pristup je savršeno išao u kombinaciji sa njegovim šmirglavim glasom i džukačkim humorom. I na taj kombo je sam Lemmy bio baš ponosan. Najprije je bio član Space Rock, jedan od prvih Space Rock grupa Hawkwind. Tu je svirao od 71. do 75. ako se ne varam, on je postoje i danas. Ali su se razišli, mislim sa Lemijem su se razišli, zbog kreativnog neslaganja i njegovog luđačkog ponašanja i hapšenja zbog posjedovanja. Te je ovaj osnovao svoj bend i nazvao ga po poslednjoj pesmi koju je napisao za svoj prethodni bend. Bio je basista, vokal, primarni autor i jedini konstantan član grupe Motorhead do svoje smrti 2015. Snažna sila u New Wave of British Heavy Metal, poznati po svom izgledu, koji je uključivao termin ovako friendly mutton chops, ti brci koji idu u stranu. Po svojoj toj vojničkoj memorabiliji koju je voleo ovako da skuplja kao suvenire, a i da je nosi na sebi, ne znam, prstenje, pečeve razne i to. I po toj unikatnoj pozi tokom sviranja, to jest pevanja, sa povješenim mikrofonom. Na njega su najviše uticali rani radovi Beatlesa, na primjer. A ono što je interesantno je da od 1990. pa sve do smrti 2015. žive u jednom dvosobnom stanu u Los Angelesu, samo dva bloka udaljenim od svog omiljenog kluba Rainbow Bar and Grill, u koji je često išao da igra poker aparate i tako da pije i čakula sa drugim gostima. A rumor has it da je spavao sa oko 2000 žena, da je pio flašu Jack Danielsa dnevno tokom 30 godina i sa time je prestao 2013. zbog zdravlja. Je malo smanjio. Za sebe je govorio da je anarhista, počeo je da puši sa 11 godina i pušio je sve do kraja života, ali je baš te 2015. godine sa dve kutije cigareta dnevno smanjio na jednu kutiju cigareta nedeljno. I na kraju smo čuli Metaliku. U vezi sa Metalikom govorim o Cliffu Bartonu, koji je sa njima proveo samo 4 godine, nažalost od 82. do 86. Njegov tata ga je kao sasma malog upoznao sa klasičnom muzikom i dao ga na časove klavira. Tako da je od malih nogu voleo klasiku, voleo je country, rock i na posljedku heavy metal. A uhvatio se basa nakon što mu je umro brat. Bilo ih je troje dece, dva brata i sestra. Brat je umro kada mu je bilo 15, a Cliffu je bio 13 i umro je od pucanja aneurizme na mozgu. I Cliff je rekao, bit ću najbolji basista za svog brata. Idoli sveta muzike bili su mu Geezer i Sabata, Lemmy i Phil Lynott. Sa svojim kao prvim, sad da li je bio prvi ili drugi, nisam sigurna, band koji se zvao Trauma, je svirao u klubu Whiskey a Go Go, tu su ga čuli Hetfield i Ulrich i pozvali ga da im se pridruži. Bio je na ivici da prihvati, ali mu nije sela ideja da se seli u Los Angeles i rekao je da će pristati ako se oni kao band relociraju u San Francisco Bay Area i ovi rešeni da ga ne propuste su pristali i preselili se. A ideja o debut albumu je malo štucala na početku, to jest naziv, naslov benda, i izdavačka kuća je bila na korak do toga da čitav projekat uguši, pa je Barton rekao "We should just kill them all, man", što je donelo novi naslov za debut ostvarenje. Drugi album, Ride the Lightning, je pokazao dosta brzu evoluciju grupe, naravno pozitivnim smerom. Cliff je na ovom ostvarenju bio autor ili pak koautor čak 6 od 8 pesama. Odmah su dobili više pažnje medija, izdavačkih kompanija, usledio je ugovor sa Elektra Records i uradili su treći album Master of Puppets, koji se smatra pa spomenikom heavy metal muzike. Naslovna pesma je bila njegova omiljena. Bili su na turneji za promociju ovog albuma i svirali su u Stockholmu 26. septembra 1986. i odatle su išli u Kopenhagen. Vozili su se neudobnim autobusom sa onim krevetima na sprat i Kirk i on su se zamenili kreveta. I u 7 ujutro 27. septembra je autobus leteo s puta. On naravno nevezan, od siline udara je izleteo kroz prozor i autobus je pao na njega. Usmrtio ga na mestu sa njegove 24 godine. Najprije su sumnjali da je vozač bio pijan, a on je tvrdio, vozač je tvrdio da je bio takozvani black ice na putu. Black ice ili clear ice je ošli onako tanak proziran sloj leda na putu koji se ne beli, već pošto je izuzetno tanak i onako fina ravna površina, poprimi kao izgled boju asfalta. Ali kako se nesreća desila i oni tu sad svi šetali kolo naokolo, je bio je jedan fotograf koji je nešto fotkao prirodu tu okolo. Oni taj led nisu videli, policija takođe, i bilo je objašnjeno da je bilo sasvim nemoguće da je do te, da kažem, elementarne situacije došlo, zato što je temperatura bila 2 stepena u plusu. Tako da je onda bilo spekulacija da je vozač zaspao, no ono, forenzičari su procenili da je trag kočnica po putu sličan ili pak isti, kako god, u tim slučajevima naglog kočenja i kretanja vozala po putu kada vozač zaspi pa na frku pokušava da... Ne? Ali ništa od toga nije potvrđeno. Ono što je tako jako tragično, a opet jako lepo u celoj toj priči, pošto jel, ti roditelji eto, imali su troje dece i u 24, u 7 godina su ostali bez dvoje. Ray Barton je, Jen i Ray Barton su roditelji, Cliffovi, i tek pre nekoliko godina je otkriveno da su oni sve te posthumne royalty payments koje su stizale od autorskih prava i uopšte njegovog bivanja na prva tri albuma benda prosleđivali za školerine, za studente, istaknute studente muzike u njegovoj srednjoj školi u kojoj je Barton išao. U 10. februara 2018. ono što bi bio Bartonov 56. rođendan je proglašen Cliff Burton Day nakon peticije veoma uspešne u tom njihovom delu San Francisco Beja. Malo sam još gledala o tom čoveku, Ray Bartonu, koji je umro pre 6 godina, dakle 2020. u svojoj 94. godini nadživeo je dvojicu sinova i suprugu. A on je bio i ostao konstanta u bendu Metallica. Posećivao je njihove koncerte. Uvek je želeo da odgovara na pitanja fanova, da se fotka sa svima, da se ima milion fotografija članova benda sa njime koji nosi ono prstenje od svog sina i oblače se u tom fazonu, pa mu daju kao da se fotka sa gitarama, pa ovo, pa ono. Kao, bio je izuzetno pozitivan, uvek nasmejan, kao ambasador Cliffa Bartona, njegove zaostavštine, donosio je ono Breath of Fresh Air u band, eto, od samog početka pa do svoje smrti pre 6 godina. To je to za večeras, ekipa. Sljedećeg utorka me slušajte ponovo od 9. Temu basista, pa neću opet napraviti sedmicu za sedmicom, ali verovatno u nekom momentu ću se vratiti, pošto ih ima dosta. Ima još dosta bendova i dosta muzičara o kojima bih mogla da vam govorim u vezi sa tom temom. patreon.com kroz večernja škola i večernja škola rock'n'roll Instagram stranica. Pa to je to. Ćao se.
Vi slušate večernju školu rock'n'roll.
Utorkom u 8 na radio Daško Mlađa.